pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Η ιστορία του δάσους που γνωρίζουμε αφορά συνήθως το τέλος του, την καταστροφή του. Τα ελληνικά δάση, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη, περιλαμβάνουν ποικίλα δασικά συμπλέγματα για τα οποία ξέρουμε ελάχιστα. Τι σημαίνει όμως δάσος για εμάς? Σε αυτό το podcast ξεφυλίζουμε σελίδα-σελίδα το πράσινο βιβλίο της ελληνικής φύσης. Εκτός από τις φωτιές, τα δάση αντιμετωπίζουν και άλλους κινδύνους. Η Νικολέτα Σουλιώτη, δασοπόνος, ειδικός επιστήμονας στο Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Ελγό Δήμητρα, μας μιλά για την άγνωστη απειλή.
Τα δέντρα αρρωσταίνουν και στη συνέχεια μαζικά τα δάση αρρωσταίνουν. Αυτό είναι απόρρια πολλών παραμέτρων. Ουσιαστικά αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες δεκαετίες είναι το ακόλουθο. Έχει γιγαντωθεί ο ανθρώπινος πληθυσμός, είμαστε επιτυχημένοι σε αυτό. Ταυτόχρονα έχει γιγαντωθεί και το εμπόριο. Άρα είμαστε πολλοί και είμαστε παντού. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες, θετικές και αρνητικές. Μία από τις αρνητικές συνέπειες που έχουμε πάνω σε αυτό είναι η, αν θέλετε, κατά λάθος μεταφορά και μετακίνηση παθογόνων, εντόμων ή άλλων επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και τα δασικά μας δέντρα. Αυτό είναι κάτι που η διεθνώς επιστημονική κοινότητα έχει πέσει επάνω του. Είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση για μας.
Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Η Ελλάδα δεν είναι νησί. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα σύνορα και να πούμε, α, εδώ δεν περνάει.
Μια ιδέα που συζητιέται πάρα πολύ έντονα τώρα, να χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, φυτά φρουρούς. Τι σημαίνει φυτά φρουρός? Κάποια σημαντικά είδη για σένα, για τη χώρα σου, για το δικά σου φυσικά οικοσυστήματα, τα στέλνεις σε αντίστοιχες θέσεις που κυρίως εμπορεύεσαι, που μπορεί να είναι σημεία στην Ασία, στην Κίνα ή σε άλλα τμήματα της Ασίας, στην Αμερική ή σε άλλα σημεία του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, τι πετυχαίνεις? Μπορείς ήδη στην άλλη χώρα να εντοπίσεις τέτοιους επιβλαβείς οργανισμούς. Mm-hmm. Και άρα να ξέρεις από τι κινδυνεύεις.
Αυτό απαιτεί μια διεθνή συνεργασία.
Προφανώς, ναι.
Υπάρχει τέτοιου είδους συνεργασία?
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, από όσο γνωρίζω δηλαδή, δεν έχει γίνει ήδη κάτι τέτοιο. Ήδη όμως πιλωτικά σε άλλες χώρες εφαρμόζεται αυτό.
Δάσος.
Ναι.
Συζητάμε για τα δάση πολύ συχνά. Συνήθως συζητάμε βέβαια όταν έχει έρθει η καταστροφή τους. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να συζητήσουμε πριν φτάσει αυτή. Τι συμβαίνει? Διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορα δημοσιεύματα για τα πλατάνια στα Τέμπη. Τι έχετε δει εσείς να γίνεται? Μπορεί να χάσουμε δέντρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, να χάσουμε δάση, όχι από τη φωτιά όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά από ασθένειες?
Λοιπόν, θα σας το πιάσω λίγο ιστορικά αυτό. Στο προηγούμενο αιώνα έζησε ένας πολύ αγαπητός λογοτέχνης, ο Καραγάτσης. Το Καραγάτσης ήταν φιλολογικό ψευδώνυμο, δεν ήταν το πραγματικό του όνομα. Καραγάτσης ουσιαστικά είναι το όνομα του δέντρου φτελιά στα τουρκικά. Η φτελιά λοιπόν ήταν ένα αρκετά κοινό, φυσικά όχι τόσο κοινό στο πλατάνι, αλλά ένα αρκετά κοινό είδος της δασικής χλώριδας της χώρας μας. Ουσιαστικά με την έλλειψη ενός παθογόνου είχαμε μια πρώτη ισχυρή μείωση του πληθυσμού, του φυσικού πληθυσμού στη φτελιά. Κάτι που ακόμα και σε πολιτισμικό επίπεδο, δηλαδή αν ρωτήσει κάποιος σήμερα, ξέρεις τι είναι η φτελιά ή τι είναι το καραγάτσι, οι περισσότεροι δεν μπορούν να σου πούν τι είναι, δεν το αναγνωρίζουν. Κάποιες δεκαετίες πριν προφανώς ήταν πάρα πολύ κοινό και όλοι ξέρουν να σου πούν ποιο είναι αυτό το δέντρο. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει τώρα με το πλάτανο. Ποιος δεν ξέρει το πλάτανο? Από την αρχή ήταν ένα πολύ σημαντικό δέντρο για μας. Είναι ένα δέντρο, φανταστείτε, που έχει συνδεθεί με πολύ αγαπητούς μύθους. Για παράδειγμα, είναι ένα δέντρο που συνδεθεί με το μύθο, τον ίδιο του μύθο της Ευρώπης. Ουσιαστικά με την αρπαγή της Ευρώπης, ζευγαρώνει ο Δίας κάτω από ένα δέντρο πλατάνου που τους προστατεύει με τη κόμη και τη φλωσιά του. Και για τον λόγο αυτό του κάνει το δώρο, του κάνει αϊθαλή. Άρα έχουμε τον αϊθαλή πλάτανο στην Κρήτη, μια ποικιλία, αν θέλετε, μια δημορφία του πλατάνου στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που το ανατολικό πλατάνι είναι σε φυσική εξάπλωση. Ουσιαστικά, όταν λέμε ανατολικό πλατάνι, κάτι που το υποδηλώνει και ο τίτλος του, είναι ένα δέντρο που φυσικά εκτείεται από τμήματα, μικρά τμήματα της Ιταλίας, κομμάτι της Βαλκανικής, σχεδόν όλη την Ελλάδα και ανατολικότερα μέχρι σχεδόν το Αφγανιστάν. Οπότε τώρα τι συμβαίνει? Έρχεται αυτός ο μύκητας, ο κερατοκίστης πλατάνι, είναι ένας ασκομύκητας, που ουσιαστικά κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως παθογόνο κάπου στα μέσα του 1920 στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Εδραιώνεται εκεί σιγά σιγά σαν πληθυσμός και νεκρώνει κάποια δέντρα. δέντρα πλατάνου εκείνη την περίοδο και λίγο αργότερα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υλοτομούνται και τμήματα του ξύλου αυτού μετατρέπεται σε κυβότα για πολεμοφόδια για να μεταφερθούν υλικά στην Ευρώπη, πολεμοφόδια στην Ευρώπη. Άρα, πώς έρχεται ο Μίκητας? Έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Στα δύο λιμάνια που συμμαχικά στρατεύματα των Αμερικανών κατεβαίνουν και στρατοπεδεύουν, αυτά ήταν η Μασσαλία και η Νάπολη, είναι τα πρώτα σημεία ουσιαστικά που κατεβαίνει και ο Μίκητας στην Ευρώπη. Φτάνει όμως σε δύο χώρες, σε δύο τμήματα των χωρών αυτών που δεν συναντά με τον Ανατολικό Πλάτανο, αλλά τον Υβριδογενή Πλάτανο. Και εκεί δεν είναι φυσικά οικοσυστήματα, άρα ήταν λίγα άτομα. Τους παίρνει χρόνο να καταλάβουν τι συμβαίνει. Χάναν σημαντικά δέντρα για αυτούς, αλλά δεν κατάλαβαν αμέσως.
Ούτε ήταν εμφανής ο Μίκητας.
Βλέπα, είναι δραματικό. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στο δέντρο είναι δραματικό και δεν το χάνεις εύκολα. Αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν τι είναι αυτό που φταίει. Άρα, έχουμε μια φανταστική χρονική υστέρηση, μικρότερη στην Ιταλία. Δηλαδή, οι Ιταλοί μετά από λίγα χρόνια κατάλαβαν ότι ήταν αυτό το παθογόνο. Στη Γαλλία τους πήρε γύρω στα 20 χρόνια και κάτι περισσότερο να πούν ότι είναι το παθογόνο από την Αμερική. Και έρχεται λοιπόν αυτό το χρονικό βήμα, άρα μια χρονική υστέρηση περίπου 50 και κάτι παραπάνω χρόνια, να βρει το δρόμο του στα πρώτα σημεία που εμφανίζεται στην Πελοπόννησο, στις περιοχές της Ηλίας και της Μεσσηνίας. Η αλήθεια εκεί υπήρξε μια ολιγορία.
Υπάρχει φάρμακο?
Δεν υπάρχει φάρμακο. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται πάνω σε αυτό. Το γεγονός ότι δεν έχεις φάρμακο καθιστά αυτό ένα παθογόνο καραντίνας, δηλαδή ένα παθογόνο απομόνωσης. Όταν μιλάμε για απομόνωση, για μια ζωονόσο, για μια ανθρωπονόσο, στη φύση, φανταστείτε αυτό πώς μπορεί να γίνει. Μάλλον δεν μπορούμε να απομονώσουμε τα πλατάνια, να τους πούμε σηκωθείτε, πάρτε τη ζέστα και φυγετε. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ πρέπει να κάνεις το ανάποδο. Να κατανοήσεις ποιοι είναι οι τρόποι που θα φέρουν την ασθένεια σε κάθε ένα νέο τόπο και να αποφύγεις αυτές τις ενέργειες που θα συμβεί αυτό. Άρα εδώ, όταν λέμε παθογόνο καραντίνα σε ένα δασικό οικοσύστημα, θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αλλάξουμε τη διαχείρισή μας ή τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις ζήσεις πλατάνου. Υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και επέμβαση στα πρώτα στάδια, άρα αν έχω 2-3-10 δέντρα που νοσούν και το αντιληφθώ εγκαίρως, μπορώ να κάνω μια ανθρώπινη επέμβαση η οποία ποια είναι. Υλοτομώ αυτά τα νεκρά δέντρα και τα απομακρύνω όπως πρέπει με φυτογενωμικά πρωτόκολλα να απομακρυνθούν. Επιπλέον όμως θυσιάζω και μια γειτονική ζώνη από αυτά τα δέντρα. Φανταστείτε δηλαδή μια περίμετρο πλατάνων υγιών δέντρων γύρω από αυτά. Στα οποία όχι απλά τα υλοτομώ και τα φέρω, αλλά εγχύω και ζανιοκτώνω σαν να ανεκρωθεί και το υπόγειο τμήμα. Ο λόγος που κάνω κάτι τόσο, η αλήθεια, ακραίο, τα δέντρα και ειδικά τα πλατάνια είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Άρα επικοινωνούν υπόγεια με αναστομώσεις. Είναι αδελφωμένα. Εάν δεν κάνω οτιδήποτε από ένα αρχικό σημείο προσβολής και το αφήσω να εξελιχθεί, ουσιαστικά έχω ένα ντόμινο υπόγειας μετάδοσης που μπορεί να είναι χιλιόμετρα. Δηλαδή να χάσω ένα ολόκληρο ποτάμι, ένα ολόκληρο ρέμα. Όπου αλλού έχω τα πλατάνια μου.
Έχουμε χάσει τέτοιες μεγάλες περιοχές?
Δυστυχώς, ναι, δεν έχει πάει καλά. Και γιατί δεν έχει πάει καλά? Πρώτον, είχαμε γρήγορα μια γιγάντωση στις περιοχές της Πελοποννήσου που αρχικά βρέθηκε το παθογόνο. Και στη συνέχεια με ανθρώπινες ενέργειες και πανεβάσεις, δηλαδή μέσα από εργασίες που κάναμε μέσα στα ποτάμια, άθελά μας, αλλά γίνανε αυτές τις μεταφορές. Μεταφέραμε μολυσμένα εργαλεία μικρότερου ή μεγάλου μεγέθους. Μικρότερου μεγέθους μπορεί να είναι ένα λισοπρίωνο, για παράδειγμα. Μεγάλου μεγέθους μπορεί να είναι ένα εξκαφές που κάνει κάποια χωματουργικά έργα. Μετακινήθηκαν όλα αυτά τα εργαλεία σε πάρα πολλά διαφορετικά μέρη χωρίς να ληφθούν, κάτι που ζούσαμε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Λέμε, OK, κατανοούμε όλοι, προφανώς πρέπει να γίνουν εργασίες. Είναι σημαντικές εργασίες που να γίνουν αυτές. Αλλά εφόσον πρόκειται να δουλέψει σε περιοχή που θα υπάρχουν πλατάνια, κατ' ελάχιστον απολύμανε τα εργαλεία σου πριν πα άλλη θέση. Ναι. Πλύντα σχολαστικά, απομάκρυνε οποιαδήποτε υπολείμματα από πριονίδια, χώματα, οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και σε κρυφά τμήματα των εργαλείων και των μηχανημάτων αυτών, πέρασε ένα πολυματικό και μετά, okay, είσαι ασφαλής, θεωρητικά κάπως ασφαλής, να φύγεις από εκεί να πας κάπου αλλού να εργαστείς. Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε σε πρώτο επίπεδο, γιατί τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα. Έχει αυτή την παραδοξότητα σαν ασθένεια. Είναι τόσο ακραία, δηλαδή ουσιαστικά ζει ένα φιάλτη. Είναι ένα εξολοθρευτή του παθογόνου αυτό για το πλατάνι.
Το οποίο συμβαίνει και γρήγορα.
Ναι, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Οπότε ουσιαστικά του λε μια πάρα πολύ κακή είδηση, του δίνει την επιστημονική τεκμηρίωση, λέει, στο απλό κοινό. Πα σε ένα χωριό που έχει το πλατάνι του χωριού του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτού, έτσι. Αλλά και άλλα πλατάνια στο τόπο του. Και του λε, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει, δεν το λέμε για να σα τρομάξουμε, ούτε είμαστε τίποτα νοσηροί τύποι που θέλουμε να σα δυσκολέψουμε κι άλλο τη ζωή σα. Είμαστε όλοι αρκετά δυσκολεμένοι. Αλλά θέλουμε να μα πιστέψετε, δεν κάτσε να σα κάνουμε πλάκα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν δεν μας ακούσετε, θα έχουμε πολύ άσχημες συνέπειες. δεν το δέχονται. Mm-hmm. Δεν έχουν, και γιατί δεν το δέχονται. Δεν έχουν αντίστοιχα τόσο. Δεν έχουν από το παρελθόν τέτοια παραδείγματα mm-hmm. στις μνήμες τους.
Ναι.
Για δασικά τουλάχιστον.
Άρα τους λέτε κάτι πρωτάκουστο.
Άρα τους λέμε για αυτούς κάτι πρωτάκουστο. Οπότε μπαίνει άμεσα η αμφισβήτηση. Ότι εντάξει, τα πάτε εσείς, δεν συμβαίνει τίποτα. Θα κάνω, θα συνεχίσω να εργάζομαι όπως γνωρίζω. Τη στιγμή. Δείτε τώρα τη τραγωδία. Τη στιγμή που μαζικά γίνεται ορατό, που όλη πλέον η κοινότητα έχει κατανοήσει ότι δεν κοροϊδεύαμε και λέγαμε αλήθεια, είναι η στιγμή μηδέν που εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Mm-hmm. Εγώ ή οποιοδήποτε διαχειριστή, δηλαδή δασική υπηρεσία ή όποιο εφαρμοστή μέτρων. Γιατί έχει πλέον λάβει τέτοια επιδημική διάσταση που δεν μπορεί να σωθεί απολύτως τίποτα.
Φτάνετε λοιπόν στο χωριό, λέτε ότι έχουν αρρωστήσει τα δέντρα, τους λέτε τι πρέπει να κάνουν. Δύσκολο να το πιστέψουν οι άνθρωποι γιατί δεν το έχουν ξαναζήσει και όταν πια δουν την καταστροφή είναι αρκετά αργά. Πρέπει μια περιοχή να ζήσει την απόλυτη καταστροφή και να κάνει αναδάσωση μετά, δεν ξέρω ποια είναι τα υπόλοιπα μέτρα. Υπάρχει περίπτωση να σωθεί ένα δέντρο στη μέση αυτής της κατάστασης?
Είναι πολύ ωραία ερώτησή σας. Δείτε τι συμβαίνει. Ο Ανατολικός Πλάτανος είναι κάτι που το είδαμε στην πράξη, στο πεδίο δηλαδή, αλλά και στο εργαστήριο, φαίνεται να έχει μηδέν ανθεκτικότητα. Δηλαδή, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία ανθεκτικότητα. Οπότε, από τη στιγμή που θα έχουμε μια τέτοια έκταση προσβολή, ένα ποτάμι για παράδειγμα, ειδικά αν έχει πάρει το μεγαλύτερο τμήμα του, έχει προσβληθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάτι. Και το έχουμε δει στα σημεία που πρώτα εμφανίστηκε, π.χ. στις περιοχές της Πελοποννήσου. Να αδειάζει πραγματικά κυριολεκτικά όλο το ρέμα, να μην υπάρχει ένας επιζών, τίποτα. Mm-hmm. Άρα, αυτό που προβλέπουμε να συμβεί, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στη χώρα, είναι το ακόλουθο. Θα παραμείνουν λείψανα τμήματα μικρά του πληθυσμού σε σημεία που είναι απομονωμένα mm-hmm. ή όπου πραγματικά θα κατανοήσουμε εγκαίρως και δεν θα κάνουμε λάθος ενέργειες. Στο κομμάτι αυτό, είναι ο νούμερο ένα σύμμαχος μας είναι ο άνθρωπος, είναι ο συμπολίτης μας. Mm-hmm. Είμαστε όλοι μαζί δηλαδή ουσιαστικά σε αυτόν τον αγώνα. Και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε παρέα σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή να ακουστεί και στο τελευταίο πολίτη ότι ναι, είναι αλήθεια, mm-hmm. θα πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα. Και όταν δούμε στο τόπο μας, αν δεν έχει έρθει η ασθένεια, μια πρώτη τέτοια εικόνα, ένα δέντρο που το βλέπαμε κάθε χρόνο πάρα πολύ όμορφο, να ανοίγει σωστά τα φύλλα του την άνοιξη, το όλο το καλοκαίρι να είναι σε μια καλή κατάσταση, να μην το παρουσιάζει τη χρονιά mm-hmm. στη νέα σεζόν, στη νέα βραστική περίοδο, άμεσα να επικοινωνήσουμε τις αρμόδιες αρχές, να το επισημάνουμε. Όταν είναι στην αρχή, μπορούν να γίνουν πράγματα.
Ναι.
Ακόμα και το ίδιο δέντρο μπορεί να σωθεί. Δηλαδή, αν το καταλάβω ότι είναι σε ένα κλαδί του, mm-hmm. μπορώ ακόμα και το ίδιο δέντρο να το σώσω.
Ναι. Μπορούμε να ελέγχουμε όλα τα δέντρα που βρίσκονται σε ένα φυσικό περιβάλλον?
Θεωρητικά όχι, πρακτικά μεγάλο τμήμα τους mm-hmm. μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό στην πραγματικότητα σε ένα βαθμό γίνεται, με την έννοια ότι κάθε χρόνο, τουλάχιστον για τα δασικά φυσικά οικοσυστήματα της χώρας, πραγματοποιούνται επισκοπής από τους συναδέλφους της δασικής υπηρεσίας, που είναι ακριβώς εκπαιδευμένοι για αυτόν τον σκοπό. Mm-hmm. Να παρακολουθούν αυτό και κάποια άλλα σημαντικά παθογόνα και έντομα που απασχολούν το δασικό οικοσύστημα της χώρας μας.
Πώς μοιάζει αυτή η κατάσταση? Αν κάποιος δηλαδή πάει μια βόλτα και δει ένα πλατάνι το οποίο δεν δείχνει πάρα πολύ υγιές.
Ναι, αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Μπορώ να δω ένα δέντρο που το μισό να έχει βλαστήσει και άρα το μισό άλλο τμήμα να μην βλάστησε μέσα στη νέα βλαστική σεζόν. Μπορεί να έχει βλαστήσει κανονικά, αλλά να παρουσιάζει μικροφυλία, δηλαδή πιο μικρά φύλλα από το κανονικό. Ή χλώρος, ένα κυτρίνισμα, να έχει τόσο υγιές χρώμα πράσινο. Μπορεί κανονικά να ανοίξει όλη την κόμη του και το καλοκαίρι ξαφνικά να μαραθεί όλη η κόμη mm-hmm. και τα φύλλα να μην πέσουν, να παραμείνουν προσκολλημένα επάνω, είναι μια αρκετά δραματική ασθένεια. Mm-hmm. Είναι μια ασθένεια, ασθένειες μπορεί να έχουν και καμιά φορά τόσο έντονα συμπτώματα, να είναι δύσκολο για τον παρατηρητή. Αυτή δεν είναι μια από αυτές τις ασθένειες. Mm-hmm. Ακόμα και ο μη εκπαιδευμένος μπορεί να δει ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο έντονο που το καταλαβαίνεις.
Τι άλλο σας απασχολεί στην καθημερινότητά σας, στην δουλειά σας? Άλλες ασθένειες, άλλα προβλήματα που έχουν τα ελληνικά δέντρα και δάση?
Δείτε, εκτός από το πλατάνι, που είναι σίγουρα το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί, με την έννοια ότι χάνουμε πληθυσμούς και πιθανόν να χάσουμε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού του. Έχουμε κατά καιρούς και συνέχεια δουλεύουμε και με άλλα προβλήματα, όπως παράδειγμα το έλκος του Κυπαρισιού, πάρα πολλά θέματα με τους ομίκητες του γένους φαϊτόφθορα, κλασικές φυτόφθορες πλέον του εδάφους, οι οποίες πλέον έχουν γίνει ένα πολύ ζεστό ζήτημα στην επιστημονική κοινότητα και εκεί που ήταν απλά ήπια παθογόνα. Κυρίως σε γεωργικά είδη πλέον μπαίνουν δυναμικά και στα δασικά δενδρόδη είδη. Οπότε όλο αυτό είναι στη σφαίρα της εργασίας μας.
Κατά καιρούς συζητάμε, συνήθως μετά από φωτιές, το να αλλάξουμε τα δέντρα που έχουμε στην Ελλάδα. Να φυτέψουμε άλλα, τα οποία να είναι πιο ανθεκτικά, να μην παθαίνουν τίποτα. υπάρχει αυτό το σενάριο, είναι ρεαλιστικό ή όχι?
Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση, γιατί κουμπώνει λίγο πάρα πολλά πράγματα στην οικολογία και την προστασία. Και τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να ακολουθούμε τη φύση. Είναι ο πιο οικονομικός, πιο υγιής τρόπος να συμβούν τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δηλαδή είναι τόσο κοστοβόρο και τελικά λάθος, αν με ρωτάτε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις δεκαετίες του 50 και του 60, δηλαδή 1950 και 1960, ήταν μια πολύ ισχυρή έτσι, οικονομική πίεση παγκόσμιο επίπεδο στον χώρο της ζεσοπονίας. Τι θέλω για να έχω κάποια σημαντικά προϊόντα ξύλου, για χαρτί, έπιπλα κτλ. Με ενδιαφέρουν κάποια είδη εικονοφόρα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να είναι ταχύαυξη, να έχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Οπότε φανταστείτε, όλη η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο δοκιμάζει σε γενετικό επίπεδο δοκιμές αυτών των ειδών στις χώρες τους, για να έχουν και αυτοί παραπάνω κέρδη από όλη αυτή τη διαδικασία. Προφανώς είναι και στην Ελλάδα αυτό. Ήμασταν τυχεροί που δεν έγινε μαζικά. Δηλαδή, έγινε το επιστημονικό, αν θέλετε, κομμάτι της έρευνας, αλλά να υλοποιηθούν στην πράξη τέτοιες τεχνητές φυτεύσεις αυτών των δέντρων γίνανε σε συγκεκριμένα σημεία, κατά κύριο λόγο, στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα, τι συμβαίνει σε αυτό? Ερχόμαστε, δεν θα το δεις αμέσως, ειδικά σε ένα δέντρο, δεν θα συμβεί το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο χρόνο της ζωής του. Όμως, αυτή τη στιγμή είχαμε, και συνέβη πρόσφατα αυτό, σημαντικότατες απώλειες για χιλιάδες εκτάρια μιλάμε. Από τέτοιες φυτεύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, ίσως όλοι έχουμε ακούσει την ιστορία με το Σέιχ Σου. Χάθηκε στο περιστικό δάσος του Σέιχ Σου από φιλιοφάγα έντομα, σημαντικό του τμήμα.
Ναι.
Όλη η Θεσσαλονίκη ήταν ανάστατη, με μεγάλη πίεση, πολιτική πίεση, ότι κάτι τι θα κάνετε. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα τέτοιο δάσος, π.χ. όπως ένα δάσος του Σέιχ Σου, για τους πολίτες
της
Θεσσαλονίκης, προφανέστατα. Ναι. Κανείς δεν είπε τίποτα για τα χιλιάδες άτομα που χάθηκαν, σας είπα, στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί χάθηκαν αυτά τα δέντρα?
Δεν τα βλέπουμε αυτά τα δέντρα.
Δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
Ναι.
Γιατί τα χάσαμε αυτά τα δέντρα? Ήταν τέτοια δέντρα τα οποία ήταν ξενικά και λέγαμε, ανά μια καλή λύση να έχουμε μια παραγωγή εδώ δασικού προϊόντος άλλου επίπεδου και άλλη τιμή. Τα οποία ήρθαν τα χρόνια και ήρθε και τα απέρριψε η ίδια η φύση. Τα δέντρα είναι οργανισμοί που έχουν συνεξελιχθεί σε συγκεκριμένα συστήματα με το βιωτικό και το αβιωτικό κομμάτι κάθε φορά. Το αβιωτικό κομμάτι είναι το κλίμα κάθε τόπου. Το βιωτικό, φανταστείτε, είναι όλοι οι μικροοργανισμοί και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που συμπορεύονται μαζί του. Αυτό δεν μπορεί να το επαναλάβει με κανέναν άλλο τρόπο. Και τη βελτιστοποίηση, τη βελτιστοποίηση αυτή κάνει κάθε φορά η ίδια φύση.
Ναι.
Δεν τη αρέσουν τα κενά και κοιτάει του βέλτιστου τρόπου να πετύχει τη μέγιστη απόδοση. Άρα η ιδέα σου ότι εγώ θα θεωρώ ότι έχω το κίνδυνο τη φωτιά και κάποιο μου πει ότι αυτό το είδο πράγματι. Κάποια είδη θα συμπεριφθούν καλύτερα.
Στη φωτιά.
Οπότε, σε κάποια κρίσιμα σημεία κοντά στον άνθρωπο, έχει νόημα και εκεί μόνο να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια. Μαζικά όμως είναι πάρα πολύ λάθος για το λόγο που σε εξήγησα ήδη.
Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτές τις σπουδές και αυτή τη δουλειά?
Έτυχε. Είναι τα δάση, είναι ο μεγάλος άγνωστος η αλήθεια. Ήταν τελευταία επιλογή του μηχανογραφικού. Μάλλον δεν ήμουν πολύ καλή. Και έπεσα στη τελευταία επιλογή. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, γνώρισα ένα πολύ αγαπημένο αντικείμενο. Δηλαδή, γνωρίσα ένα νέο κόσμο.
Ναι.
Και ειδικά όταν το νομίζεις επιστημονικά όλο αυτό. Οπότε, ναι, ήταν κάτι φανταστικό για μένα. Και νομίζω ότι όλοι μας είναι και θέμα και πώς αγαπάς κάτι πράγμα. Πώς βλέπεις τα πράγματα στη ζωή. Δεν έχει σημασία ποιο δρόμο θα πάρεις. Σημασία έχει πώς μπορείς να είσαι δημιουργικός, να προσφέρεις μέσα από όλο αυτό. Και νομίζω ότι έχει προσφέρει και τα δύο κομμάτια, και η δημιουργία και η προσφορά. Και είμαι χαρούμενη γι' αυτό.
Περνάτε χρόνο στο δάσος?
Όσο θα ήθελα. Περισσότερος χρόνος είναι μάλλον στο εργαστήριο ή σε πειράματα που κάνουμε στο φυτώριο. Αλλά προφανώς ναι, τμήμα της δουλειάς μου είναι και στο δάσος. Ναι.
Ποιο δάσος θα λέγατε ότι πρέπει κάποιος να επισκεφθεί, που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό?
Νομίζω όσοι γνωρίζουμε από δάση της χώρας, είναι από τα αγαπημένα μας να λέμε. Πρέπει να πάτε στο Καράντερε, στην Ελατιά, στον Παρθένο δάσος. Είναι στα τμήματα, φανταστείτε, στα σύνορα, τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην περιοχή της Δράμας. Είναι μια μαγική εμπειρία και για τα ελληνικά και για τα διεθνή δεδομένα. Δηλαδή δεν μπορεί να το σκεφτεί το δάσος. Είναι πανέμορφο.
Ποια είναι η ομορφιά του?
Έχει στοιχεία, έχει τρομερές απίστευτες μίξεις. Είναι μια γιορτή της φύσης και της ζωής. Και έχει στοιχεία που ακριβώς επειδή έχει και ένα χαρακτήρα σε ένα βαθμό, που δεν είναι τόσο Παρθένο, τμήματα του παραμένουν Παρθένα. Νιώθω ότι έχει μπει σε παραμύθο. Θα βγει κάποια νεράια, θα πεταχτεί ένα λαγό και σου πει: ακολούθω με. Μπορεί να δει μια αρκούδα ή να δει πράγματα, μια πανδεσία μανιταριών. Ό,τι μπορεί να σκεφτείτε υπάρχει εκεί.
Γνωρίζετε καλά τα δέντρα. Περνάτε πολύ χρόνο μαζί του. Αν μπορούσαν να μας μιλήσουν, τι θα λέγανε, πιστεύετε?
Νομίζω θα ξέφραζαν ένα απίστευτο παράπονο. Ένα παράπονο που το εκφράζουμε με τα φυτά, τα ζώα, όλα τα υπόλοιπα που είναι κοντά στον άνθρωπο και τέλος πάντων σε μια εποχή που ο άνθρωπος κυριαρχεί. Σου προσφέρω τα πάντα. Αν ιδιωτελώς, πραγματικά τα πάντα. Σου ρυθμίζω το νερό, το έδαφος, τον αέρα, τις συνθήκες που ζεις, το κλίμα σου. Σου προσφέρω καρπού, σου προσφέρω χαρά. Δηλαδή, υπάρχουν πρόσφατες μελέτες και πολύ ισχυρές μελέτες που λένε ακόμα και τα αρώματα του δάσους. Τι σημαντική δουλειά κάνουν στη συνολική υγεία του ανθρώπου. Άρα, έρχονται και σου λένε ότι σου προσφέρω τα πάντα. Σου δημιουργώ ένα τέλειο, μια άριστη συνθήκη για να ζήσεις. Επέτρεψε με και εμένα να ζήσω. Νομίζω ότι θα ήταν το παράπονο τους. Αυτό θα λέγανε.
Υπάρχουν χαρούμενα δέντρα και πώς μοιάζει ένα χαρούμενο δέντρο?
Υπάρχουν πολύ λίγα πλέον, γιατί έχουμε πάει παντού και δεν ξέραμε πώς να τα αγαπήσουμε και να τους συμπεριφερθούμε. Ένα χαρούμενο δέντρο, ναι, θα το δεις. Δηλαδή, θα έχει μια πάρα πολύ γήκομη, πράσινη, λαμπερή, χαρούμενη, θα συμβαίνουν πράγματα και θα το νιώσεις. Δηλαδή, νιώσε μέσα ότι είναι όλο μια αγκαλιά. Θα το πω μια αγκαλιά. Είναι μια χαρά αυτό.
Ήταν το podcast The Green Book με την Αθηναίδα Νέγκα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Τα δάση είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Σε αυτή τη σειρά podcast τα εξερευνούμε. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το μέλλον.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.